Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Libo-libong mga estudyante ang nagbalik at iniikot na ang kani-kanilang mga campus ngayong Linggo sa pagbabalik ng face-to-face classes ng universidad sa unang pagkakataon simula nung nagsimula ang pandemya. Kabilang sa mga ito ang mga international students na naapektuhan bunga ng pagsasara ng border ng Australia. Ang detalye sa ulat ni Amelia Dunn na isinalaysay sa Wikang Filipino. Sa may dalawang taon, ang makitang buhay at punong-puno ng tao ang campus ay tunay na nakakatuwa. Daang-daang mga mag-aaral sa Universidad ng Sydney ang nagtipon para sa taunang pagdiriwang ng Welcome Week. Sa unang pagkakataon, simula nung panahong nagsimula ang pandemya. Ang mga market stalls at live music, sinabi ng Vice Chancellor na si Mark Scott, ay isang pagkakataon upang kilalanin ang isang mahalagang kaganapan, ang pagbabalik ng mga mag-aaral.
Around this campus, it was an empty place. It was a lonely place because the students of the University of Sydney are the lifeblood of this university. And when our students are here, the university comes alive.
Ang campus ay muling nabuhay at nagbalik ang siglang nawala na parang bula, punong-puno ng mga mag-aaral matapos magpatuloy at magmula ang mga iba sa ibang bansa. Lahat sila ay inasam-asam ang araw na ito. Tulad ni Li Ying mula Singapore, napilitan siyang umalis ng Sydney noong Marso taong 2020.
I was actually on campus in my first year, and in my second year, COVID hit, so I had to fly back to Singapore. And we didn't expect it to be, the borders to be closed for so long, so I was stuck for almost 2 years.
Walang araw na di iniisip ng early childhood undergraduate ang magbalik siya sa campus. Isa siya sa mga lulan ng unang flight nang pumasok ng bansa nung muling nagbukas ang border nung nakaraang Disyembre.
It was so surreal, like, oh, am I so lucky to be on the flight? Because we understand that there were very limited seats available, especially being the first flight back. So I felt like it was as if I won lottery.
Bago ang pandemya, ang international students ang pinakamalaking kita sa services export sector na nagkakahalaga ng may 40 bilyong dolyar. Ngunit nung nagsara ang border at sinimula ng universidad ang online na klase, nahati ito sa 22 bilyong dolyar. Umaasa na magiging mas maganda ang taong 2022. Ngayon, mayroon ng 56,000 international students na nakarating sa bansa simula nung nagbukas ang border noong Disyembre. At mayroong karagdagang 50,000 ang nag-apply bunga ng student visa. Ang may mga naganap na pagkabahala na mahigit sa mahigpit na batas kaugnay ng border ay maaaring maging hadlang sa pagbabalik ng ilang mga estudyante. Ngunit ayon sa University of Australia Chief Executive na si Catriona Jackson, maaga pa upang malaman kung maapektuhan ang pagbabalik.
We don't have any clear indication actually that students from the 144 countries that we source our students from have made an active decision to go elsewhere. Obviously, we'll have to see how it plays out over the next couple of months. But certainly the numbers coming back are really promising and we just couldn't be more pleased to see them back.
Inuulit, mayroon ng 56,000 international students ang nakarating sa bansa simula nung nagbukas ang border noong Disyembre. Mula Malaysia naman ang games design student na si Alicia Nod Nishusam. Isa siya sa mga isinaalang-alang ang pag-dropout sa kurso sa RMIT sa Melbourne.
Trying to always keep being optimistic about the borders uncertainty, about the closures, about the reopening. There was a time when I was like, should I just stop RMIT? Should I go somewhere else instead of Australia?
Siya ngayon ay nasa second year at natutuwa ang undergraduate na di niya tinuloy ang sumaging balak noon. Ngayon nararanasan niya ang buhay Melbourne.
It's very multi-diverse. So me as a Muslim as well as an Asian, finding food around here is surprisingly very easy. Finding halal food is very easy. There's a lot of halal places around. So food is very good to those who are worried about eating.
That's the unique green building that RMIT has. And
Isa siya sa 20 international students na iniikot o tinutur ang Melbourne CBD. Isa ito sa mga orientation events sa RMIT upang masigurong handa mga undergraduates sa buhay sa universidad. Ayon kay Andrew Dukar mula Australia India Institute, ang masiguro na ang international students ay makabuo ng matibay na mga koneksyon at pakipag-ugnayan ay mahalaga.
What we need to think about is how we can harness the energy and the skills that international students do bring with them. I think it's important to kind of shake up this idea that international students are a vulnerable group that we need to support, because international students bring a large number of skills with them, and we need to recognize those and try to harness them.
Kabilang sa tour group din sina Kaushik Mugiri at Calvin Fernando mula India. Nadiskubre ng dalawa ang ilang mga magkakaparehong interes nila. At sinabi na umaasa silang na mananatiling panghabang buhay ang kanilang pagkakaibigan. Handa na rin silang simulan ang kanilang pag-aaral.
Looking forward to making a lot of friends, a lot of industry connections, trying new cuisines here at Melbourne.
Yeah, my first focus is to study here, but also I'm looking for jobs. I'm doing some volunteership. So, yeah.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.